grandes artistas, bambiroleiros en estos días, grandes alfareiros do, que traballan o barro, de distintas partes de España, de un tema aberto, de, non só para Galicia, sino que para toda España. Creemos que veñen, hai outros moitos que non poden asistir, pero que veñen gran parte da, dos mellores alfareiros, e veñen a expoñer a súa obra e veñen tamén a vender a súa obra para que se conserve nos domicilios, para que se coñezca. Os actos programados non só se limitan ao tema do barro, non? Un arte tan noble, sino que tamén dentro do programa estimamos oportuno, e coincidindo unha fecha moi importante na historia deste país, tamén, e a proposta, hai que decirlo, de José María Queireda, que pretende nas Torres de Santa Cruz crear non só o Museo Soleiro, sino nos xardís das Torres de Santa Cruz, crear un gran museo, non? Sí. Con obras de arte feitas no parque, pois iso vai falar el, porque é unha idea dele, quero que o expoña el, pois quere empezar que en este momento no Parque de Santa Cruz haya xa unha obra dedicada, como non, a Federico García Lorca, non? Que tamén el englosará sobre a súa persoa, que está dentro da línea que defende o grupo do goberno do Concello de Oleiros.